Ti paltiing ni Hesukristo ken ni San Juan. Paltiing Kapitulo 1.
Nailanad iti daytoy a libro dagiti impaltiing ti Dios ken Hesukristo. Naipaltiing dagitoy kinkuana tapno ipakita na kadagiti adipon ti Dios dagiti masapol a mapasamak iti mabiit. Impakaam mo ni Kristo dagitoy ken ni adipon na ahwan. Babaan iti panangibaon na iti anghel na. Ket impakaam mo ni Juan iti amin anakita na. Daytoy iti pamanitnit na, may papan iti mensahe anaggapo iti Diyos, ken iti kinapudno nga impakaam mo ni Hesukristo. Nagasat timang basa iti daytoy a libro. Nagasat met dagiti dumngeg kadagitoy na ipadto a mensahe, ken mangtungpal iti nailanad iti daytoy a libro. Asidegen ti tiempo a mapasamak dagitoy.
Siak ni Juan, kablaawak dagiti pito nga iglesia ti probinsya ti Asia. Adda kumakada kayo ti parabor kental na nga aggapo iti Dios nga adda ita, adda idi, ken umayto. Aggapo met daytoy kadagiti pito nga espirito iti sangwanan ti trono na. Aggapo pay ken ni Hesukristo a mapagtalkan a saksi, inauna nga anak a nagungar ken kangatwan kadagiti agtuturay iti lubong. Ay ayaten na tayo ni Hesukristo ket winayawayaan na tayo kadagiti basbasol tayo babaen iti ipapatay na. Pinagbalin na tayo a pagaryan ken papadi nga agserbi iti Dios ken amana. Ipaduyakyak tayo ti agnanayon adayag ken panakabalin ni Hesukristo. Amen. Kitaen nyo, umayen ni Jesus a silulugan kadagiti ulit. Makitan to ti tunggal maysa agraman dagiti nang duyok ken kuana. Tungawan to dagiti tattao iti amin apagilyan ditoy lubong. Maaramid kumaakasta. Amen.
Siak ti Alpha ken ti Omega, kuna ni Apo Dios aman nakabalin amin. Isungad dayta adda idi ken umayto.
Siak ni Juan akabsatyo. Kas pasurot ni Jesus, kadwa kayo iti panagsagaba. Iti pagaryan ni Kristo, ken iti naanos a panagibtor. Naipanak, iti puro a managan Patmos, gapu ta impakamok ti sao ti Dios, ken ti kinapudno, nga impakamo ni Jesus. Iti aldaw ti Apo, addaak iti panakabalin ti Espiritu, ket nangeg ko iti likudak, ti maysa a napigsa a timek, akas launi ti trumpeta.
Isurat mo ti maypapan kadagiti makitam.
Kinunana,
ket ipawit mo tinakaisuratan da kadagiti pito nga iglesia, ijay Efeso, Esmirna, Pergamo, Tayatira, Sardis, Philadelphia, ken Laodicea.
Timalyawak tapno kita ekno siya sino ti agsasao, ket nakitak ti pito a pagsilawan abalito. Ititeng nga da, adda umas asping iti anak ti tao, asi kakawes iti pagananay, adumanon iti dapan na, adda nabalitukan abanda iti barukong na. Napo daw akas iti kapas, wenno puraw adelana ti ulo ken dagiti buok na. Kasla gumilgil ayab nga apoy dagiti matana. Agranranyag dagiti sakana akasla napasileng agambang anaglasat iti apoy. Ket titimek na, kasla daranudor ti agdisuor adanom. Igigaman ti makanawan nga ima na ti pitu abitwen. Rimwar itingiwat na ti maysa akampilan anatadem, ken dua ti tadem na. Makasisirap ti rupa na, kas itiranyag ti init iti agmatuon. Idi nakitak, kas laakla na tay anapasag iti sakaanan na. Impatay na kanyak ti makanawan nga ima na, ket kinunana.
Di ka agbuteng, siya ti panglugyan ken ti paggibusan. Siya ti sibibyam, natayak idi, ngam kitaan. Sibibyagak iti agnanayon nga awan inggana, adda kanyak dagiti tulbet ni patay ken ti Hades. Isurat mo nga rod dagiti makitam, dagiti mapaspasamak iti agdama ken iti masakbayan. Daytoy tinalimad akay papanan dagiti pito abituen ngay igamak ken dagiti pito apagsilawan abalito. Dagiti pito abituen isuda dagiti angeles iti pito nga iglesia ket dagiti pito apagsilawan abalito isuda dagiti pito nga iglesia.
Paltiing Kapitulo 2.
Kastoy ti isurat mo iti anghel ti iglesia iti Efeso. Daytoy ti mensahe nga agapo iti mangigigem kadagiti pito abituen iti makanawan nga imana ken agpagnapagna iti nagbabaitan dagiti pito a pagsilawan a balitok.
Amok dagiti alamit mo. Dagiti panagbannog ken tinaanos a panagibtor mo. Amok adi mo maanusan dagiti dakes at at tao. Sinuot mo dagiti agpampamarang nga apostoles. Ket natakwatam nga ulbuda. Ammo, anaanos ka. Intured mo dagiti rigat, gapo kanyap. Ket saan ka anaupay? Ngem daytoy tiyak kayat ken ka. Saan nakon ngay ayaten akas ididamo? Laglagipem ti kasasaad mo idisakbay ti pannakatnag mo. Agbabawi ka. Ket abyag ka akas idinang rugi ka anag Kristiyano. Tanu saan ka nga agbabawi? Umay kuntoy katen ti pagsilawang itin na kaisaadan na. Ngam adamot na imbagken ka. Guraem kas kanya ti araramiden dagiti Nikolaita.
No adda pannakaawat yo denggen yo ngarot ti sao ti espiritu kadagiti iglesia.
Ti agballigi. Ikakto iti kalintegan amangan iti bunga ti kayo ti biag nga adda iti minuyungan ti Dios.
Kastoy ti isurat mo ti anghel iti iglesia iti Esmerna. Daytoy ti mensahe nga agapo iti pangrugyan ken pagibusan isu anatay ken nagbiag manen.
Ammok dagiti pakariribukam. Ammok met anapanglaw ka. Ngem iti kinapudnuna. Nabaknang ka. Ammok pay dagiti pamadpadakes ken ka. Dagiti agkunkuna awod yuda. Uray no saan met. May sada abonggoy nga agdaydayaw ken ni Satanas. Di ka agbuteng kadagiti panagsagaba adunteng tuken ka. Denggam, suotin na ka ti Diablo. Babaan iti panangipisok na iti sumagmamanok kada kayo iti pagpaludan. Agrigat kayo iti uned ti sangapulong aldaw. At talinaid ka ngarod ang mapagtalkan. Uray pa'y mo isot pakatayam. Ket itid kong tuken ka ti biyag. Akas kong kuna ti balikin.
Nuad da pan nakaawat yo, denggen yo nga rod ti sao ti espiritu kadagiti iglesia.
Ti agballigi, malisyan nanto ti maikadwa nga ipapatay.
Kastoy ti isurat mo iti anghel ti iglesia iti Pergamo. Daytoy ti mensahe nga agapo iti adaan iti natadem akampilan adwa ti tadem na.
Ammo ti pagnaadam, ti lugar ayan ti trono ni Satanas. Nupay kasta, nagtalinaid ka anapod no kanya. Di mo tinanlikudan ti pamatim kanya. Uray idi tiyempo ni Antipas ama pagtalkan. Asaksik anapapatay iti dayjay apagtaengan ni Satanas. Ngem, adda jak kayat ken ka. Adda sumagmamanong kada kayo dita apasurot ni Balaam. Isu, tinangisurok ken ni Balak. Ang mga ramit iti pagbasulan dagiti Israelita. Babaen iti pannanganda iti taraon. Ana idaton kadagiti Diyosen. Ken panagaramid da kadagiti immoralidad. At damit sumagmamanok kada kayo. Asumursuro iti panursuro dagiti Nikolaita. Agbabawi kang arod kadagiti basbasol mo. Tanu saan? Umayak ken ka iti mabiit. Ket pukawag dagita atat tao. Babaen iti kampilan armuar iti niwat ko.
Nuad da pan nakaawat yo, denggen yo nga rod ti sao ti espiritu kadagiti iglesia.
Ti agballigi, ikakto iti naidulin ataraon. Ikatupay titunggal maysa iti puraw abato ang nakaimalditan ti baro anagan, ngaawan ti makaambo, malaksit ti umawat.
Kastoy ti isurat mo iti anghel ti iglesia iti Tayatera. Daytoy ti mensahe nga agapo iti anak ti Dios nga agdaan kadagiti mata agumilgil ayab akas laapoy ken kadagiti saksaka nga granranyag akas iti napasileng agambang.
Ammo dagiti aramid mo, ti ayat ken pammatim, ti panagserpim ken ti anos a panagibtor mo. Ammo nga ad-ado ti ar-aramidem ita ngem ididamo. Ngem daytoy ti jakkayat kenka, palpalugudam ni Jezebel. Dayta babaeng agpampamarang a profeta, isursuro ken isungsung na dagiti adipen ko, amaki kamalala, ken mangan kadagiti taraon, anay daton kadagiti dijusen. Inikak itinaan anay apanawin na nga agbabawi, kadagiti basbasol na. Ken mang tanlikot iti immoral apanagbiag na. Ngem di na kayat ti agbalbaliw. At toy, italit konto ti pagitaan, agraman dagiti nakikamalala kenkwana. Agsagaba danto itinakaro, malaksit no agbabawi da iti kinadakas nga inaramid da iti sidong da. Papatayag tumet dagiti anak na, tapno maamuan dagiti iglesia nga amok ti panunot ken tarikagay dagiti tattao. Dusa ito titunggal maysa kada kayo, sigun ti inaramid yo. Ngem tidatuma kada kayo dita tsatira. Diyo sinurot da ito'y takas apan nursuro. Saan yo anasursuro tinaunek apalimet ni Satanas? Kas kuna tidatuma. Kunak kada kayo. Adi kay ton pabaklayan iti sapali nga awit. Ngem masapol apag talina iden nyo adadipker. Tiadda kada kayo. Agingga iti yaay ko. Ti agballigi nga tungpal iti pagayata, agingga iti panungpalan. Ikkatto iti pannakabalin akas iti inawat ko kenni Ama, pagturayekto kadagiti nasyon. Tapno iturayan na ida, babaen iti baston alando, ken burburaken na ida, akas iti damili abanga. Ited kuntumet ken kuana ti betuel, nga granyag iti agsapa.
Nuad da pan nakaawat yo, dinggen yung arot ti sa uti espirito kadagiti iglesia.
Paltiing, Kapitulo 3. Ket kinunana kanyak.
Kastoy ti isurat mo iti anghel ti iglesia iti Sardis. Daytoy ti mensahe nga agapo iti addaan kadagiti pito nga espirito ti Dios ken kadagiti pito abituen.
Ammo dagiti aramid mo. Ammo nga agdintinamag asibibiyag ka. Ngam ti kinapod nuna, natay kan. Isot gapo na nga agring ka. Ket papigsaam ti addapay ken ka. Sakbay amatay ka amamimpinsan. Tamasarakak nga addapay lapagkurangan dagiti inararamid mo. Iti imatang ti Diyos ko. Ngarod, laglagi pam dagiti nasursuro ken nangeg mo, tungpalan ida, ket agpapawi ka kadagiti basbasol mo. No di ka agriing, umayak token ka, akas itiman nanakaw. Di munto ammo, no anya ti oras nga isasambit ko. Ngem ti sumagmamano kada kayo dita Sardis. Pinagtalina edyo anadalos ti pagananayo. Makipagnakay to kanyak asikakawes iti puraw tamaikari kayo. Kastoy to ti pannakakawes ti agballigi. Katyak to punasan tinagan na iti libro ti biyag. Ipaduyakyak kunto tinagan na iti sangwanan ni Ama. Ken dagiti angeles na nga iso ket kukwa.
Nuadda pannakaawat yo, dinggen yung arod ti sa uti espirito kadagiti iglesia.
Kastoy ti surat mo iti anghel ti iglesia iti Philadelphia. Daytoy ti mensahe ti nasantuan kinapudno. igigaman na titulbek akukwa idi ni David, no adda ilukat na awan ti makairikap, ket no adda rikpan na awan ti makailukat. Kunana,
ammo dagiti aramid mo, kitaan, nang ikabilak iti sangom iti silulukat arwangan nga awan ti makairikap. Ammo abasit ti pannakabalin mo, nupay kasta, tinungpal mo ti panmursuro, kat nagtalinaid ka anapod mo kanya, denggam. Numaipanggap iti bonggoy nga agdaydayaw ken ni Satanas, dagita nga ulbod, ken agpamarang aho Juda, ibaon ko idaken ka, tapno aglok babda iti sakaanam, ket maamuan danto amin nga ay ayaten ka, agsipod, tatinungpal mo ti bilin ko, nga anusam nga ibturan ti panagsagaba, aywanan kan tumet intun dumteng tiriribo, apakasuotan ti aming atao iti sangalubungan. Umayak iti mabiin, saluadam nga rod ti addaken ka, tapno awan ti mangagaw iti gunggunam. Ti agballigi, pagbalinekto amaysa kadagiti adigi iti templo ti Diyos ko, ket agyanto sadyay iti agnanayon. Ikitikit konto kenkwana tinagan ti Diyos ko, ken tinagan ti syudad ti Diyos ko, ti baro a Jerusalem, a bumabanto manipod langit ken aggapo iti Diyos ko. Ikitikit konto met kenkwana ti baro a nagan ko.
Nuadda pan nakaawat yo, dinggen yo nga rod ti sao ti Espiritu kadagiti iglesia.
Kastoy ti surat mo iti anghel ti iglesia iti Laodicea, daytoy ti mensahe nga agapo kini amin, ti matalek kinapudno asaksi, ti pangrugyan ti amin na pinarswa ti Dios.
Ammo ti ar-aramidem. Ammo, asaan ka analamiis wenno napudot? Tarigagayak unay analamiis wenno napudot ka kuma. Ngem agsipod ta saan ka anapudot, ket saan ka met analamiis. Ito prakanto, kunam anabaknang ken narangay ka, ket adda amin amasapul mo. Ngem di mo ammo adaksang gasat ken kakaasi ka. Napanglaw ka, lamo-lamo ka, bulsat ka, ngarod, ibalakad ko ken ka, agumatang ka kanya iti balitok anaguguran iti apoy, tapno bumaknang ka. Gumatang kamet iti puraw apagan anay, apag kawas mo, tapno saan amakita tinakababain akinalamu-lamu. Gumatang kapay iti agas tamatam, tapno makakita ka. Papalawag, kendusaeg ti amin nga ay ayatek, agregta ka ngarod, ket agpapawi ka, kadagiti basbasun mo. Denggem, agdaak nga agtaktak dar itiruang, ket agtuktuktukak itiruangan. Nuadama kangag ititimot ko, ket luktan na tiruangan. Sumrekat to itibalay na, ket agkalanglang kamto amangan. Ti agbaligi, itakto itikalintagan nyo agtugaw itidanak ititrono. Kas kanyak anak baligi, ket ita, agdugdugawak iti abay ni ama iti trono na.
Nuadda pan nakaawat yo, dinggen yo nga rod ti sao ti Espiritu kadagiti iglesia.
Paltiing, Kapitulo 4. Kalpasan daytoy, adda manen sabali aparmataan na saksiak. Nakakita ak iti silulukat arwangan sa dilangit. Ket nangeg kumanen titimek, akas launi ti trumpeta ako na nakanyak.
Umuli ka ditoy, ket ipakitakin ka dagiti dumteng amapasamak.
Pagamuan, adda ak iti panakabalin ti Espiritu. Ket nakitak sa dilangit ti maysa a trono. Adda nakatugaw iti trono. Rumimrimat ti rupa na, akas iti haspe ken Karnelia. Iti lawlaw ti trono, adda bulalayaw anaranyag, akas iti esmeralda. Iti aglikmot ti trono, adda 24 asabali a trono, apag tugtugawan ti 24 apang lakayen, anakakawes iti puraw, ken nakakurona iti balitok. Manipod iti trono, agkimat-kimat akagiddan ti agkakapigsa nga uni kinguruod. Iti sango ti trono, adda pito apagsilawan asumsumged. Dagitoy dagiti pito nga espiritu ti Dios. Adda pay iti sangwanan ti trono, ti kaslabaybay asarming. Nalitnaw akasla kristal. Iti aglikmot ti trono. Adda upat asibibiyag aparswa, amata amin ti sango ken likod na. Kasla leon ti umuna asibibiyag aparswa. Kasla toro abaka ti maikadwa. Karuprupa ti tao ti maikatlo. Ket kasla tumaytayab nga agila ti maikapat. Innem ti payak ti tunggal maysa kadagiti sibibiyag aparswa. Ket mata amin iti uneg ken ruar ti payak. Aldaw rabii nga awan sardengda amangikan kanta.
Santo, santo, santo ni Apo Dios ang manakabalin amin. Iso nga daydi, adday ta ken umayto.
Ikanta dagiti upat asibibiyag aparswa, dagiti kanta ti dayag. Pagdayaw ken pagyaman iti situtugaw iti trono, ngagbiag ngagnanayon nga awan inggana. Bayat ti panagkantada, agrukmab dagiti 24 apang lakayen, iti sangwanan ti trono. Ket agdaydayaw da iti situtugaw sadyay. Isu ngagbiag iti agnanayon nga awan inggana. Ipuruak da ti korona da iti sangwanan ti trono. Sada ko na.
Apo ken Dios mi, maikarika nga umawat iti dayag. Dayaw ken pannakabalin. Tapinarswam dagiti amin abambanag, ket babaen iti pagayatan. Naparswa ken naikanda iti biag.
Paltiing Kapitulo 5. Iti kannawan nga ima ti nakatugaw iti trono. Nakitak ti maysa a nalukot a pagbasaan, a nasuratan iti agsumbangir, ket naseraan iti pito a timre. Ket nakitak ti maysa a manakabalin nga anghel, a nangipakamo iti napigsa a timek.
Siya sino ti maikari, amang ikat karagiti timre, ken mangukuran iti nalukot a pagbasaan?
Ngem awan sa dilangit, wenno iti lubong, iti babaw wenno iti uneg ti daga, ti makalukat ken mangkita iti linaon ti pagbasaan. Nagsangitak iti nasaem, agsipod ta awan ti nasarakan a maikari, amang lukat wenno mangkita iti pagbasaan. Iti kasta, kinunakan niyak ti maysa kadagiti panglakayen.
Di ka agsangit, kitaem nagbaligit ilyon a nagtaod iti tribu ti Juda. Tinaindaklan a kapututan ni David. Ket na ikan iti kalintegan amang ikat karagiti pito at timbri, ken mangukrad iti nalukot a pagbasaan.
Kalpasan na, nakitak ti maysa a kordero ngagtaktakder iti tenga ti trono, alinikmot dagiti upat a sibibiyag a parswa, ken dagiti panglakayen. Kasla napapatay ti kordero, pito ti sarana, ken adaan iti pito amata, nga iso dagiti pito nga espiritu ti Dios, nga imbaon na iti intero alubong. Napanna innala ti pagbasaan iti makanawan nga ima ti nakatugaw iti trono. Bayat ti panangalan na, nagruknoy dagiti upat asibibiyag aparswa, ken dagiti 24 apang lakayen iti sangwanan ti kordero. Adda arpa ti tunggal maysa, ken balitok a malukong anapno iti insenso nga isu dagiti karkararag dagiti tattao ti Dios. Kinantada ti maysa a baro a kanta.
May karika a mangala iti nalukot a pagbasaan, ken mangikat karagiti timbre, tanapapatay ka ket babaen iti ipapatay mo. Sinubot mo dagiti tattao a may paay iti Dios. Manipod iti tunggal tribo, pagsasao, nasyon, ken poli. Pinagbalin mo ida a pagarian, tapno agsirbida akas papadi iti Dios tayo. Ket agturay danto ditoy daga.
kimita akmanen. Ket nangeg ko tiragup at timek dagiti rinibo ken riniwriwo nga angheles. Linaw lauda ti trono. Dagiti si bibiyag a parswa ken dagiti panglakayen. Ket inkantada itinapigsa.
May kari napapatay a kordero. Wen, may kari nga umawat iti panakabalin. Kinabaknang, kinasirig ken kinapigsa. Dayaw, dayag ken panakaitanto.
Ket nangeg ko nga kankanta dagiti amin a parswa sa dilangit. Dagiti adda dito'y daga. Dagiti adda iti unek ti daga. Dagiti adda iti taaw. Amin a parswa iti entero alubong.
Iti si tutugaw iti trono ken iti kordero. Maitet kumat itanto ken dayaw. Dayag ken panakabalin iti adnanayon nga wan inggana. Amen.
Insungbat dagiti upat asi bibiyag a parswa. Ket nagparintumeng dagiti panglakayen. Sada nagdaydayaw. Paltiing Kapitulo 6. Kalpasan na. Nakitak nga inikat ti kordero ti umuna kadagiti pito a timbre. Ket nangeg ko tinapigsa a time. Akas iti gurruod ti maysa kadagiti upat asi bibiyag a parswa. Ako nana.
Umay ka!
Kimitaak. Ken adda nagparang apuraw akabalyo. Adda ba iti pana tinakasakay. Naikkan iti korona, ket rimuar tapno ituloy na ti panagballigina. Inikat ti kordero ti maikadwa timbre. Ket nangeg ko akinona ti maikadwa si bibiyag aparswa.
Umay ka!
Rimuar ti sabali akabalyo ang nalabaga ti kolorna. Naikkan ti nakasakay iti panakabalin. Amangyeg iti gubat dito'y daga. Tapno agpipinatay dagiti tattao. At dadakkel akampilan tinaited kenkwana. Inikat ti kordero ti maikatlo at timbre. Ket nangeg ko akinuna ti maikatlo a sibibiyag a parswa.
Umay ka!
May saan nangisit akabalyo tinakitak. At dapagtimbangan ngegem tinagsakay. Nangeg ko ti may sa atimek. Akasla nagapo iti ayan dagiti upat a sibibiyag a parswa.
Sang kasukat at trigo ti pakaigatangan ti maysa a denaryo ken tallo a kasukat a sebada ti pakaigatangan ti maysa a denaryo ngem dimo dadaelen ti lana ti olibo ken ti arak.
Inikat ti kordero ti maikapat a timbre ket nangeg ko a kinona ti maikapat a sibibiyag a parswa. Adda nakitak akabalyo an nabessag ti kolorna. Patay tinagan tinakasakay. Ket sumursurot ken kuana ti Hades. Naikkanday ti panakabalin amang ituray iti apagkapat apaset ti daga. Apo matay babaen iti gubat. Bisin, sakit, ken kadagiti atap nga animal ti daga. Inikat ti kordero ti maikalima at imbre. Nakitak iti sirok ti altar, dagiti kararwa dagiti napapatay, gaputa impakamuda ti sao ti Diyos, ken napudnuda idi iti panagsaksida. Impukkawda!
Kangatuan nga apo, nasantuan ken napudno, kasanupay kabayag ti panaguray mi, kaano ti panangukom kon panangdusam kadagiti tattao apin matay kada kami.
Naikkan titunggal maysa itipuraw akagay. Naibaga kadakwada nga ginanada pay basit. Agingga amadanon tinaikeddeng abilang dagitipada da nga dipen. Ken kakabsat amapapatay akas kadakwada. Inikat ti kordero ti maikanem at imbre. Naggingined itinapigsa. Ngimisit ti init akasla itinakarsang anangisit alupot. Idinto alimabaga ti bulan akas itidara. Natinag dito'y dagadag iti bituen iti tangatang. Kas dala na ata abunga ti igos amaregreg no agangin iti napigsa. Nagpukaw ti langit akas iti pagbasaan akella at analukot. Ket nayalis iti ayanda dagiti amin abambantay ken purpuro. Naglemeng dagiti ari dito'y daga. Dagiti agtuturay ken pangulo dagiti soldado. Dagiti nabagnang ken nabileg. Ken amin adipeng ken si waya-waya. Napanda kadagiti rukib ken sirok dagiti bato kadagiti bambantay. Kinunada kadagiti bato ken kadagiti bambantay.
Gaburanda kami! Tapno saan miya makita ti rupa ti nakatugaw iti trono ken marik na ti pungtot ti kordero. Dimtengen ti naindaklan nga aldaw apa nagdisuor ti pungtot da ket awanto ti makalasat.
Paltiing, Kapitulo 7. Kalpasan na, nakitak ti upat nga angheles nga agtaktak der iti upat asuli ti daga. Tengteng lenda dagiti upat nga angin, tapno saan nga agpuyupoy iti rabaw ti daga, iti taaw, wenno iti anyaman apoon ti kayo. Nakitak met ti sabali nga anghel nga agpangpangato, iti depar ti daya, nga igem na ti timre ti sibibiyag a Diyos. Pinukawan na dagiti upat nga angheles anang tedan ti Diyos, iti panakabalin amang dadail iti daga, ken iti baybay.
Saan yupay at dadailin ti daga? Titaaw, window dagiti kayo. Urayin nyo amalpas ti panang markami kadagiti muging dagiti adipen ti Diyos tayo.
Ket na ibaga kanyak, asa nga gasot, upat apulo ket upat aribo ti bilang dagiti naikkan iti marka ti Diyos kadagiti muging da. Nagtaod da kadagiti sangapulo ket dua atribo ti Israel.
Sangapulo ket dua aribo manipod iti tribun ti Huda. Sangapulo ket dua aribo manipod iti tribo ti Ruben. Sangapulo ket dua aribo manipod iti tribo ti Gad. Sangapulo ket dua aribo manipod iti tribo ti Aser. Sangapulo ket dua aribo manipod iti tribo ti Neftali. Sangapulo ket dua aribo manipod iti tribo ti Manases. Sangapulo ket dua aribo manipod iti tribo ti Simeon. Sangapulo ket dua aribo manipod iti tribo ti Levi. Sangapulo ket dua aribo manipod iti tribo ti Issachar. Sangapulo ket dua aribo manipod iti tribo ti Sabulon. Sangapulo ket dua aribo manipod iti tribo ti Jose. Sangapulo ket dua aribo manipod iti tribo ti Benjamin.
Kalpasan daytoy, nakitak tinakaadado at tao. Awan ti makabilang iti kaaduda. Naggapuda iti amin apuli, tribo, pagilian ken pagsasao. Nakatakder da iti sangwanan ti trono ken ti kordero. Puraw ti kawesda ken nakaigemda iti sanga ti palma.
Agapu ti panaysalakan iti Diyos tayo. Nagtugtugaw iti trono ken iti kordero.
Impukaw da. Linikmot dagiti amin nga angheles ti trono, dagiti panglakayen ken dagiti upat asibibiyag a parswa. Nagpakleb da iti sangwanan ti trono, ket nagdaydayaw da iti Diyos. Kinunada,
Amen! Dayaw, dayag, sirip, panagyaman, tano, panakabalin, ken bileg ti maipa iti Diyos tayo, iti agnanayon nga awan inggana. Amen!
Sinaludsod kanyak ni maysa kadagiti panglakayen.
Siya sino dagitoy at at tao ang nakakawas iti puraw? Sa dino tinagaponda?
Jack amo apo, sika ti makamo, insungbat ko, kinunana kanyak.
Isuda dagiti nakalasat iti napalalo apan nakaidadanes. Linabaanda dagiti pagananayda, ket pinapudaw da ida. Babaen iti dara ti koldero. Daita ti gapuna, nga adada iti sangwanan ti trono ti Diyos. Ket aldaw rabbi, nga agsir-sir bidakin kwana iti templo na. Aywanan tu ida, ti agtugtugaw iti trono. Pulos adidan tu agbisin wino mawaw. Sandan ton amapudutan, iti init wino anyaman a makasinit. Agsipod ta pastor danton ti kordero nga adda iti tenga ti trono. Iturong nanto ida kadagiti ubog ti danom a sibibiyag. Punasan to ti Diyos dagiti amin alwada.
Paltiing, Kapitulo 8. Idi ikaten ti kordero ti maikapito a timre. Nagturay ti ulimek sa dilangit, iti agarup 30 a minuto. Kalpasan na, nakitak anaykan iti trumpeta ti tunggal maysa kadagiti pito nga angeles, a nakatakder iti sangwanan ti Dios. Simmangpet ti sabaling anghel, nga addaan iti insensaryo a balitok. Ket napan nagtakder iti sango ti altar. Naikkan iti nawadwad nga insenso, nga inayon na kadagiti kararag dagiti tattao ti Dios, ken idaton na iti balitok nga altar, iti sangwanan ti trono. Manipod iti ima ti anghel as itatakder iti sangwanan ti Dios. Nagpangato ti asok ti mapupuuran nga insenso, a naikuyog kadagiti kararag dagiti tattao ti Dios. Kalpasan na, innala ti anghel ti insensaryo. Kinargaan na kadagiti beggang manipod iti altar, sana impurwak iti daga. Naggurruot, rimswati na pigsa nga arimbangaw, nagkimat ken nagginginet. Nagsagana dagiti pito nga angheles amang puyot kadagiti trumpeta da. Pinuyot ti umuna nga anghel ti trumpeta na. Nagtudo iti yelo ken apoy at nalaukan iti dara. Napuuran ti apagkatlo apaset ti daga. Ti apagkatlo dagiti amin akay kayo, ken dagiti amin analangto aruot. Pinuyot ti may kadwa nga anghel ti trumpeta na. At dasumsungged akas ladakkel abantay ana ipurwak iti taaw. Nagbalin adara ti apagkatlo apaset ti taaw. Natay ti apagkatlo dagiti nabyag aparswa iti taaw. Ken nadadael ti apagkatlo dagiti barko. Pinuyot ti may katlo nga anghel ti trumpeta na. Manipod langit, natnag ti may sadakkel abituen asumsumged akas lapagsilawan. Ket nagdiso iti apagkatlo apaset dagiti karayan, ken dagiti ubog. Napait, daytoy tinagan ti bituen. Pimmait ti apagkatlo apaset dagiti danom, ket natay ti ado at tao, tanapait ti danom nga ininumda. Pinuyot ti may kapat nga anghel ti trumpeta na. Nadadael ti apagkatlo apaset ti init. Ti apagkatlo apaset ti bulan. Ken ti apagkatlo abilang dagiti amin abituen. Isut gapuna anapukaw ti apagkatlo alawagda. Nagsipnget iti apagkatlo apaset ti aldaw. Ken iti apagkatlo apaset ti rabii. Kalpasan na. Nakitak ti maysa nga agila nga agtaytayab iti langit, ket nangeg ko nga impukaw na.
Nakaalalinggit! Nakaalalinggit! Nakaalalinggit to ti pagbanagan dagiti amin na tattao. Diterabaw ti daga, intun pagunyel dagiti talo nga angeles ti trumpeta da.
Paltiing, Kapitulo 9. Pinuyot ti may kalima nga anghel ti trumpeta na. Nakitak ti may sa abitwen anat nagmanipod langit, anag diso dito'y daga. Ket na ited kenkwana ti tulbek ti ruwangan, ti nakaununeg ayuyeng. Idiluktan na ti yuyeng, rimwar ti asok, akasla iti asok anag gapo iti dakkel nga urno. Nagsipnget ti init, ken ti tangatang gapo iti asok. Manipod iti asok, nagruar dagiti dudon, ket nagdisuda iti daga. Naikanda iti panakabalin aman nilod, akas iti panakabalin anaited kadagiti manggagama. Nabilinda adida dadaelen dagiti ruot, wenno dagiti kayo, wenno uray anya amula. Dagiti laeng tattao, nga awan marka ti timbre ti Dios iti muginda, tiranggasanda. Saan anapalubusan dagiti dudon a pumatay kadagitoy at tattao? Nudiket parigaten dalaing ida, itilasod ti lima a bulan. Umasping ti ut-ot iti silod ti manggagama, ti ut-ot ti panang parigat da. Kabayatan dagitang aldaw. Sapulento dagiti tattao ti patay, ngem di danto masarakan. Kayat danto ti matay, ngem itarayan to ida ni patay. Kasla kabalyo ang nakasagana ang makigubat dagiti dudon. adda kas la corona abalitok iti uluda. Kas dala agrup-rupa a tao. Agbubuok a babae. Ken agngip-ngipen a leon. Naabungan dagiti barukong da iti kasla kabal alandok. Agkay-kay abdag iti payakda. Ket kasla uni ti karadakab ti adu alugan. Agwiguyuten dagiti kabalyo. Ngagdardaras ngagturong iti paggugubatan. Adda ipos ken silod da akas iti manggagama. Adda iti ipos da ti panakabalin amang parigat kadagiti tattao iti lasod ti lima abulan. Adda arida amang ituray kadakwada ket iso ti anghel amang bambantay iti nakaun-uneg ayuyeng. Abaddon tinagan na iti Hebreo ket apulyon met iti Griego. Kayat na asawen ti mang dadael.
Nalpasen ti umuna a nakabutbuteng nga didigra, duapay dagiti dumteng.
Pinuyot ti maikanem nga anghel ti trompeta na. Nakangegak iti timek, a naggapo kadagiti suli ti altar abalitok, iti sangwanan ti Diyos. Kinunana iti maikanem nga anghel nga da trompeta na.
Ruk atam dagiti upat nga angheles a nakagalot iti dakkel a karayan ni Eufrates.
Narukatan dagiti upat nga angheles. Naisagana da amang patay iti apagkatlo abilang ti amin at tattao iti daytoy metla nga oras, aldaw, bulan, kentawen. Naibaga kanyak ti bilang dagiti nagkabalyo abunggoy, duagasot a milyon. Ket nakitak iti parmatak dagiti kabalyo. Ken dagiti nakasakay a nakakabal iti kasla kulor ti apoy. Asul akas la kulor ti sapiro, ken amarilyo akas la kulor ti asupre. Kas la ulo ti leon ti ulo dagiti kabalyo. Agipugpugsuda iti apoy. Aso ken asupre. Natay ti apagkatlo dagiti amin at tattao. Babaen ka dagitoy adidigra. Ti apoy, ti asok ken ti asupre nga agapo itingiwat dagiti kabalyo. Adda panakabalin itingiwat da. Kas tamet iti ipos da. Kas lauleg nga addaan iti ulo dagiti ipos da. Ket dagitoy tipang parigat da kadagiti tattao. Saan anagbabawi dagiti tattao anakalasat kadagitoy adidigra. Dida in sardeng tipanagdaydayaw da kadagiti demonyo. Ken kadagiti didyosen ngay naramit da. Dagiti ladawan abalitok. Pirak, bronze, bato, ken kayo adi makakita, makangeg wenno makapagna. Saan damet anagbabawi, iti panagpapapatay da, panagan anito da, panakikam kamalala da, ken panagtaktakaw da. Paltiing, Kapitulo 10. Kalpasan na, nakitak ti sabali aman nakabalin nga anghel, abumababa manipod langit. Nabungon iti ulep ket adda bulalayaw iti nga 20 ulo na. Naranyag ti rupa na akas iti karanyag ti init. Ket kasla adigi nga apoy dagiti saka na. Adda igem na asilulukat abasit analukot apagbasaan. Imbaddek na ti makanawan asaka na iti taaw. Ket ti makanigid iti daga. Nagbukaw ket kasla ungor ti adu alyon titimek na. Nasungbatan iti dulloog dagiti pito agurruod. Idi malpas ti dulloog. Agsurat akkuman. Ngem nangeg ko ti maysa atimek an naggapu sa dilang.
Ilimid mo timbaga dagiti pito agurruod.
Kinunana.
Di mo isurat.
Ket ingato ti anghel a nakitak nga agtaktakder iti taaw ken iti daga. Ti makannawan nga ima na ijay langit. Nagsapata itinagan ti Dios a sibibyag nga agnanayon nga awan inggana. Isu a namarswa iti langit, daga, taaw ken amin alinaonda.
Saanen a maitantan?
Kinunana.
Inton puyuten ti maikapitong anghel ti trompeta na ibanagton ti Dios tinalimed apanggep na kas impakaamuna idi kadagiti adipen na a propeta.
Nagsaumanen kanyak titimek anangig ko anagapo sa dilangit. Kinunana,
Ingka alaan ti silulukat apagbasan iti imat anghel, ngagtaktak der iti baybay kiniti daga.
Imasidagak iti anghel, ket dinawat kong itid na kanyak tinalukot apagbasaan.
Alaam ket kanam.
Kinunana,
Nasam ito akas ladiro ditangiwat mo, ngam napa ito iti tiyan mo.
Innalak ti pagbasaan iti ima ti anghel, ket kinnan ko. Nasam it akas diro iti ngiwat ko, ngem idi matilmon kon. Napa it iti tiyan ko, ket na ibaga kanyak.
Masapol nga ipakaamumanen ti mensahe ti Dios, may papan kadagiti tattao iti adu a pagilyan, puli pagsasaoken ar-ari.
Paltiing Kapitulo 11. Naikkanak iti pangrukod akas labaston, ket naibaga kanyak.
Inkarukuden ti templo ti Dios ken ti altar. Ken bilangem dagiti agdaydayaw sadyay. Ngem di mo rukrukuden ti akinruara paraangan ti templo. Agsipod tanaytid daytoy kadagiti pagilian. Baddi-baddi kandanto tinasantuan a syudad iti lasot ti tallo ket gudwa atawan. Nupay kasta, ikakto ti pannakabalin dagiti dua asaksik a nakakawas iti nakarsang alupot ket ipakaamudan to ti mensahe ti Dios iti uneg ti sangaribo dua gasot ket innem a pulo nga aldaw.
Dagiti dua asaksi, isuda dagiti dua apuon nga ulibo, ken dagiti dua apagsilawan iti sangwanan ti Apo ti intero adaga. No addamang ranggas kadakwada, rumwar ti Apoy itingiwat da, ket dadaelen da dagiti kabusur da. Kasta ti panakapapatay ti siya sinuman nga agpanggep amang ranggas kadakwada. Adda panakabalinda amang rikep iti langit, tapno saan nga agtudo, bayat ti panangipakamuda iti mensahe ti Dios. Addamet panakabalinda ama magbalin adara kadagiti ubog. Addapay panakabalinda amang yeg iti amin akita ti didigra iti daga. Tunggal kayat da nga aramiden ti kasta. Inton maipakamu dagiti dua asaksi ti mensahe da. Rumwarto tinarungsot nga animal iti nakaununeg ayuyeng, tapno gubaten na ida. Parmeken ken papatayin nanto ida. Maiwalang to dagiti bangkay da iti kang runaan akalsada tidakkel a syudad. Sodoma wenno Ehipto tina espirituan anagan. Dito'y met a lugar tinakailansaan ti apuda iti krus. Iti uneg titallo ket gudwang aldaw. Buybuyain to dagiti tattao iti amin a nasyon, tribo, pagsasao ken puli dagiti bangkay da. Ket didan to ipalubos ama itanem da. Maragsakan to dagiti tattao dito'y daga, gapo iti ipapatay dagiti'y dua. Agrarambak ken agririnigalo danto, agsipod tanatayen dagiti dua a propeta anang yeg iti ado a panagsagaba iti sangkatawan. Ngem kalpasan titallo ket gudwa ngal daw, pinagungar ida ti Dios ket timmakderda. Kasta unay tibuteng dagiti nakaimatang kadakwada. Kalpasan na, nangeg dagiti dua a propeta ti maysa a natiksa a time, a naggapo sa dilangit.
Umuli kayo ditoy.
Kinunana kadakwada, ket bayat ti panangkita kadakwada dagiti kabusur na. Naipangato da sa dilangit, babaen iti maysa nga ulit. Iti day tamet laakan ito, nagging gined iti napiksa. Nadadael ti apagkapulo apaset ti syudad, ket 7,000 at tao tinatay. Nagbuteng dagiti tattao na bati, ket nagdaydayaw da iti Dios sa dilangit.
Nakalabasen ti may kadwa a nakabutbuteng adidigra. Ngem kitaem, umayen ti may katlo.
Pinuyot ti may kapito nga anghel ti trumpeta na. At dadagiti napipigsa at timek a nagapo sa dilangit, akun kunada.
Naitiden iti Apo tayo ken iti Kristo na ti pagaryan ti lubong. Ket agturayto iti agnanayon nga awan inggana.
nagpaklep dagiti 24 apanglakayen asitutugaw iti trono da iti sangwanan ti Dios. Ket nagdaydayaw daken kuana, akun kunada.
O Apo Dios, aman nakabalin amin. Dios ka ita ken Dios ka idi. Agyaman kami ta inaramat mo ti dakkel apan nakabalin mo. Ket inrugimon ti agturay. Nakaunget dagiti pagano. Tademtingen ti tsimpo ti pongtot mo. Ken ti panakaukom dagiti natay. Tsimpon agungunaam dagiti profita nga adipen mo. Karagiti amin at taom, kin amin nga agbuteng kin ka. Natanok man kenano mo, timpon adadaulam dagiti nagparigat iti daga.
Nalukatan ti templo ti Dios sa dilangit, ket nakitak ti lakasa ti tulag na itunay. Kalpasan na, nagkimat, ada napigsa nga arimbangaw, nagguruot, nagginginin, ken nagtudo itinakad ado nga yelo. Paltiing, Kapitulo 12. Nagparang itilangit ti sabali a nakakaskas dao a pagilasinan. Adda babae a nagkawes iti init, ken agtugtugaw a naisaad dagiti dapan na iti bulan. Iti ulo na, adda korona a binukel ti sangapulo ket dua a bituen. Dandani agpasngay, ket agik-ikis iti sakit, ken rigat nang agpasikal. Sabali pay anakakaskas daaw a pagilasinan tinagparang iti langit. Adda dakkel a dragon a nalabaga a pito ti ulo na, ken sangapulo ti sarana. Adda korona ti tunggal ulo, babaen iti ipos na, inapras na ti apagkatlo dagiti bituen iti langit, sana intapwak ida iti daga. Nagtakder ti dragon iti sangwanan ti babae nga agpaspasikal, tapno alun-unen na ti ubing, apaman amayanak. Ket impas ngay ti babae ti maysa alalaki, amang iturayto iti amin anasyon, babaen iti sarukod alandok. Ngem narabsot ti maladaga, ket naipan iti Dios, as itutugaw iti tronon. Nagkamang ti babae iti litang, iti maysa a lugar nga insagana ti Dios, apakataripatuan na iti uneg ti sangaribo, duagasot ket innem apulo nga aldaw. Kalpasan na, bimtak ti gubat sa dilangit. Rinaot ni Miguel kendagiti angheles na ti dragon. Nakirupak ti dragon kendagiti angheles na. Ngem naabak ti dragon kendagiti angheles na. Ket saandan a napalubusan nga agyan sa dilangit. Naitapwak ti dakkel a dragon, day di uleg idi ugma amanagan Diablo weno Satanas, amangal alilaw iti intero alubong. Naitapwak dito'y daga, agraman dagiti angheles na. Kalpasan na, nangeg ko ti maysa a napigsa atimek sa dilangit, kinunana.
Dimtingin ti panakaisalakan ti Dios, ti panakabalin na kenti pagarian na, ipabigdigan ti Kristo na tituray na iti sangalubungan. Tana pagtalawan sa dilangit ti mangidardarom kadagiti kakabsat tayo iti pamati iti aldaw ken rabi iti sangwanan ti Dios. Pinarmet dagiti kakabsat tayo babaen iti darat ti kordero ken iti panang saksida iti pudno. Siayat da amang ipatli iti biyagda gapu iti pamati da. Agrebsak kayong arod, da kayong agnet sa dilangit. Ngem asi kayo pay, da kayong agnet iti daga kintaaw. Bimbaban kada kayo ti Diablo, akas taunay ti pungtut na, taamuna abasit laingen tinatda at siyempo na.
Idinadlaw ti dragon ti panakay tapwak na dito'y daga. Kinamat kamat na day di babae anang ipasngay itubing alalaki. Ngem naikkan ti babae iti dua apayak ti dakkel nga agila, tapno makatayab amapan iti lugar na ijaylet ang. Sadyayto ti pakataripatwan na iti uneg ti talloket gudwa atawen, tapno malisyan na ti pungtot ti uleg. Gapu iti daytoy, nangipungso ti uleg iti danom a nagmalin akas lakarayan, tapno mayanod ti babae. Ngem timmulong ti daga iti babae, nagrengat ket inigop na ti danom ngem pungso ti dragon. Gapu iti pungtot ti dragon, na panaginubat dagiti nabati nga anak ti babae. Dagiti amin nga agtungtungpal kadagiti bilbilin ti Diyos, ken mangsaksaksi iti pudno nga impaltiing ni Jesus. Ket nagtakder ti dragon iti igid ti baybay. Paltiing Kapitulo 13. Nakitak timay sa narungsot nga animal arumrumkwas iti taaw. Pito ti ulo na ket sangapulumet ti sara na. Nagkorona ti tunggal sara ket iti tunggal ulo. Abda dagiti na isurat anagan anang lais iti Dios. Kasla leopardo ti nakitak nga animal. Kasla agsaksaka nga oso. Ken kasla agngiwngiwat a leon. Inted kinkuana ti dragon ti bukod na apan nakabalin. Ti trono ken tinaindaklan a turay na. Kasla nasugat ti maysa nga ulo ti animal. Nagistayan na impatay daytoy. Ngem immimbag metlaeng. Nasdaaw dagiti amin at tao iti lubong iti napasamak. Ket simurot da iti animal. Nagdaydayaw dagiti amin at tao iti dragon. Gaputa inted na tituray na iti animal. Nagdaydayaw damet iti animal.
Siya sino tikas iti narungsot nga animal?
Kinunada.
Siya sino ti makabaal amakiropak kenkwana?
Napalubusan tinarungsot nga animal nga agsalawasaw. Agsao iti maibusor iti Diyos. Ken agturay iti uneg ti upat apulo ket dua abulan. Rinugyan na ti agsao iti maibusor iti Diyos. Itinagan ti Diyos. Iti balay ti Diyos. Ken amin nga agnaed sa dilangit. Napalubusan amang gubat ken mang parmek kadagiti tattao ti Diyos. Ket naikkan iti kalintegan amang ituray kadagiti tattao iti amin atribo, pagilyan, pagsasao ken puli. Agdaydayaw to ken kuana dagiti amin at tattao iti rabaw ti daga. Malaksid dagiti na isurat tinaganda iti libro ti biag, sakbay anaparswa ti lubong. Daytoy a libro, kukwa tinapapatay a kordero.
Dumneg nga rod ti si asino man nga adapan nakaawat na.
Si asino man ang nairanta ang matiliw, matiliw to. Tinairanta ang mapapatay iti kampilan, mapapatay to iti kampilan. Daytoy iti pakasapulan iti panagibtor ken pamati iti biyang dagiti tattao ti Dios.
Nakakita akmanen iti sabali a narungsot nga animal arimwar iti daga. Dua ti sarana akas lasara ti karnero. Ngem kasla agsasao a dragon. Inaramat na ti amin aturay ti imuna a narungsot nga animal. Pinilit na ti daga ken dagiti amin nga agnaed ditoy. Nga agdaydayaw da iti umuna a narungsot nga animal. Ana imbaganen ti sugat adandanina impatay. Nagiparang kadagiti nakakaskas daaw apagilasinan ti may kadwa anarungsot nga animal. Iti imatang ti amin, pinagtinnag na dito'y dagati apoy, manipod langit. Inalilaw na amin at at tao nga agnanaed dito'y daga, babaen kadagiti pagilasinan ana ipalubos nga iparang na iti imatang ti umuna anarungsot nga animal. Imbaga tinarungsot nga animal kadagiti at tao dito'y lubong, amang aramid da itiladawan apamadayaw itinarungsot nga animal anasugat itikampilan ngem nagbyag. Napalubusan ti may kadwa anarungsot nga animal amang tedbyag itiladawan ti imuna. Tapno makasao tiladawan ken mabalin na apatayen dagiti amin asaan nga agdaydayaw ken kuana. Pinilit tinarungsot nga animal dagiti amin at tao. Nanumo ken natanok. Nabaknang ken napanglaw. Tagabo ken siwaya-waya. Amamarkaan iti makanawan nga ima, wenno iti mugingda. Awan ti makapaglako, wenno makapaggatang no saan anay marka ken kuana, tinagan ti animal, wenno ti numero akaibatugan tinagan na. Kasapulan dito'y ti kinasirib. Mabalin amamuan ti masirib ti kay papanan ti numero ti animal. Gapo takaibatugan daytoy, tinagan ti lalaki.
Tinumero ket inam agasot, inam apulo ket inem.
Paltiing Kapitulo 14. Nakitak ti kordero ngagtaktakder ijay bantay Sion. Kaduana ti sangagasot 44,000 at tao, anasuratan ti muging da itinagan ti kordero, ken itinagan ti amana. Manipod sa dilagi, at danang ngegko at timek akasla daranudor ti disuor ti danom, ken napigsa agurruod. Imaweng akasla musika nga agtaod kadagiti matuktukar nga arpa, nakasango dagiti sangagasot 44,000 iti trono, kadagiti 4 asibibiyag a parswa, ken kadagiti panglakayen. Agkan kantada iti baro a kanta, nga awan ti makasursuro malaksid laeng kadakwada, anasubot ditoy daga. Isuda dagiti saan anatulawan babaen kadagiti babae, tanadalusda. Sumursurot da iti kordero iti sa dinuman apapanan na. Isuda dagiti nasubot iti sangkatawan, ken dagiti umuna amaidaton iti Diyos, ken iti kordero. Pulos asaan da anagulbod, awan mulit da. Kalpasan na, nakitak ti sabali nga anghel ngagtaytayab iti tangatan. At daken kuana ti agnanayon a mensahe ti naimbag adamag, ngay pakamuna kadagiti agnaed ditoy rabaw ti daga. Iti amin apuli, tribo, pagsasao, ken pagilian.
Agbuteng kay iti Diyos.
Impukaw na.
Ket agdaydayaw kayo iti kinatanok na. Tadimtengen ti timpo apanangukom na. Agdaydayaw kayo iti Diyos anamarswa iti langit, daga, taaw, ken kadagiti ubog.
Simmaruno ti may kaduang anghel, ket kinunana.
Natnagen ti Babilonia, wen natnagen tagdindinamag a syudad, pinainom na dagiti amin at tao iti arak, tinaengel nga arak ti kinaderep na.
Simmaruno ti may katlong anghel anang ipukaw.
Dagiti agdaydayaw iti narungsot nga animal ken iti ladawan na, ken umawat iti marka iti muging wenno imana. Inumundanto abismo ti arak tinapalalo apungtot ti Dios. Ti arak nga imbukbuk na nga awan lalaok na iti kupa ti pungtot na. Matutuok danto iti apoy ken asufre. Iti sangwanan dagiti nasantuan nga anghilis ken ti kordero. Agnanayon nga awan inggana ti panagpangato ti apoy amang parigat kadakwada. Aldaw ken rabii nga awan inana dagiti nagdaydayaw iti narungsot nga animal ken iti ladawan na ken dagiti namarkaan itinagan na.
Daytoy ti pakasapulan iti panagiptor dagiti tattao ti Dios. Dagiti agtunog kadagiti bilin ti Dios ken dagiti agtalinaed iti pammati ken ni Jesus.
Kalpasan na, nakangegak iti timek a nagapu sa dilangit. Kinunana kenyak.
Isurat mo daytoy, manipod ita, nagasat dagiti matay iti panagserbida iti Apo.
Wen, nagasat.
Kunati Espiritu.
Makainanadan, kalpasan tinadagsen a trabaho da, takumoy kuyog kadakwada ti bunga ti panagserbida.
Kalpasan na, adda nakitak apuraw nga ulep a pagtugtugawan ti maysa aparswa, nga umasasping iti anak ti tao. At da corona abalitok iti ulo na, ken nakaigem iti natadem akumpay. Sabali pa yung anghel ti rimuar iti templo, ket impukaw na iti agtugtugaw iti ulep.
Aramatem ti kumpay mo ta aggapas ka, tadimtengen ti tiyempo, mabalinen ti agani iti daga.
Pinagparaspas ngerod ti nakatugaw iti ulep ti kumpay na, ket nagapas ti apit ti daga. At damanen sabaling anghel anakitak arimuar iti templo sa dilangit. Nakaigemet iti natadem akumpay. At dapay sabaling anghel anakitak arimuar iti altar. Isu ti agay aywan iti apoy.
Aramatem ti kumpay mo.
Impukaw na iti anghel anakaigem iti kumpay.
Burasem dagiti ubas iti daga, tanal umdan.
Iti kasta, pinagparaspas ti anghel ti kumpay na. Binuras na dagiti bunga ti ubas. Ket impuruak na dagitoy iti dakkel apagpespesan, tinapalalo apong tut ti Diyos. napespes dagiti ubas iti ruar ti syudad, ket manipod iti pagpespesan. Nagayos ti dara adimmanon iti talugasot 20 kilometro ti katidog, ken 5 akadapan ti kaadalem. Paltiing, Kapitulo 15. Nakitak sa dilangit ti sabali anayin daklan apagilasinan, may saan nakakaskas daaw abuya. Pito nga angheles nga addaan kadagiti pito adidigra. Dagitoy dagiti maudi apakatungpalan, tinapalalo apungtot ti Diyos. Ket nakitak ti kaslataaw a kristal agumilgil ayan. Nakitak pay dagiti nang parmek itinarungsot nga animal, ken itiladawan na. Agraman iti animal a numero ti kay batugan tinagan na. Agtaktak derda iti igid ti taaw a kristal. Igigamanda dagiti arpa nga inted ti Diyos kadakwada. Ket kan kantaen dati kanta ni Moises nga adipen ti Diyos. Ken ti kanta ti Kordero.
Apo Diyos sa manakabalin amin, matanok kinakaskas daw dagiti aramid mo. Ari dagiti pagilian, nalinteg ken napudno dagiti dalan mo. Siya sino ti saan nga agbutengken ka, Apo? Siya sino ti saan nga mangitanok tinagan mo?
Agsipod ta siksikalaeng tinasantuan, umayto dagiti amin na pagilian kitagdaydayaw da iti sangwanam. Ta maimatangan ti amin dagiti nalinteg nga inaramid mo.
Kalpasan daytoy, nakitak analuktan ti templo sa dilangit, adda iti uneg na ti tolda apamaneknek. Rimwar iti templo dagiti pito nga angheles, nga addaan kadagiti pito adidigra. Nakakawes da iti nadalos, ken narangrang alinen alupot, ket adda balitok abanda anay putipot iti barukong da. Maysa kadagiti upat a sibibyag a parswa, tinangted kadagiti pito nga angheles, iti pito a malukong abalitok. Napno dagitoy iti napalalo apong tot ti Diyos a sibibyag iti agnanayon nga awan inggana. Napno ti templo iti asok, anagapo iti dayag ken panakabalin ti Diyos. Awan ti makastrek iti templo, agingga adi aggibos dagiti pito adidigra, nga inyeg dagiti pito nga angheles. Paltiing, Kapitulo 16. Manipod iti templo, nakangegak iti napigsa at timek, amang bilbilin kadagiti pito nga angheles.
Inkay ibuyat iti daga dagiti linaon dagiti pito a malukong, tinapalalo apungtot ti Diyos.
Napan imbuyat ti umunang anghel ti linaon ti malukong na iti daga. Gapu iti daytoy. Nagtaod dagiti nakabutbuteng ken naot-ot agaddil kadagiti tattao nga daan iti marka tinarungsot nga animal ken kadagiti nagdaydayaw iti ladawan na. Imbuyat ti may kaduang nga anghel ti linaon ti malukong na iti taaw. Nagbalin ti danom akasladara tinatay a tao ket natay dagiti amin asibibyag a parswa iti taaw. Imbuyat met ti may katlo nga anghel ti malukong na kadagiti karayan ken ubog. Ket nagbalinda met adara. Nangeg ko ti kuna ti anghel amangay aywan iti danom.
Nalinteg ti panangukom mo, una santuan, sikang at daita ken sikang at daidi. Imparokpok da ti dara dagiti tattao ti Dios ken ti dara dagiti profeta. Isot gapuna a pinainom mo ida iti dara. Lakamen da ti kaikaryanda at dusa.
Nangig ko titimek a nagapo iti altar.
Apo Diyos a manakabalin amin, awan dua-dua a napudno kinalinteg dagiti panangkum mo.
Kalpasan na, imbuyat ti may kapat nga anghel ti malukong na itiinig. Ket napalubusan amang puor kadagiti tattao. Mapupuuran langaruden dagiti tattao. Ilunlunod da pay laeng tinagan ti Diyos nga adda pan nakabalin na kadagitoy adidigra. Idinto nga agbabawi da kuma kadagiti basbasol da. Ket agdaydayaw da iti dayag na. Imbuyat met ti may kalimang anghel ti malukong na. Iti trono tinarungsot nga animal. Nagsipnget ti intero apagaryan ti animal. Kinagat dagiti tattao dagiti bibigda, gapo iti rigat. inlunod dati Diyos sa dilangit, gapo kadagiti ot-ot ken gadilda. Ngem saan daan nagbabawi kadagiti dakes nga aramidda. Imbuyat ti may kanem nga anghel ti malukong na itidakkel akarayan Euphrates. Namagaan ti karayan, tapno at dapagnaan dagiti ari nga gapo itidaya. Ket nakakita ak ititalo anarugit nga espiritu akas latukak. Arumrumwar kadagiti ngiwat ti dragon, tinarungsot nga animal, ken ti sinan propeta. Isuda dagiti espiritu ti demonyo, nga agiparparang iti pagilasinan. Mapan dagiti talo nga espiritu, kadagiti ari iti sangalubungan, tapno umungin daida, amakigubat, intundumteng tinaindaklan nga aldaw, ti man nakabalin amin a Diyos.
Dengganyo, umayang, akas laman na nakaw, nagasat ti tao asililiin, kendi mangukso iti pagananay na, tapno saan alamu-lamu amagna, ken saan amabain kadagiti tattao.
Ket inumong dagiti espiritu dagiti ar-ari, sadaim pan ida iti lugar amauawagan Armagedon, iti pagsasao a Hebreo. Kalpasan na, imbuyat ti may kapito nga anghel, ti malukong na iti angin. At danapigsa at timek anagapo iti trono iti templo.
Nalpasen.
Kinunana, nagkimat-kimat, rimkwas dagiti dulloog ken gurruod, ken naggingined iti napigsa. Daytoy ti kapigsaan aging gined manipod pa nakaparswa ti tao. Wen, nakapigpigsa, nadadael ang nagkatlo ti dakkel a syudad, ket narba dagiti syudad iti amin a pagilian. Saan ang nakalisit agdindinamag a Babilonia iti panlosa ti Dios. Impainom na kenkwana ti arak iti kopana. Ti arak ti nakaam-amak apungtot na. Limned amin aturpuro kenbambantay. Manipod langit nagtudo iti dadakkel nga yelo. Ag 50 a kilo ti dagsen ti tunggal maysa. Ket natupakan dagiti tattao. Inlunod dagiti tattao ti Dios gapu iti dayto edidigra. Ta nakabutbuteng unay.
Paltiing, Kapitulo 17.
Imasideg kanyak temay sa kadagiti pito nga angheles, nga daan iti pito a malukong. Ket kinunana.
Umay ka, ket ipakitak king ka ti pannakadusa ti reyna ti immoralidad. Daytag din dinabag a syudad a nabangon iti asideg dagiti adu a karayan. Nakikamalala kenkwana dagiti ari iti daga. Ket nabartek dagiti tattao iti sangalubungan iti arak ti kinaterep na.
Nariknak nga addaak iti panakabalin ti espiritu. Ket impannak ti anghel iti letang. Nakitak sadyay ti maysa a babae a nakasakay iti narungsot nga animal a nalabaga a nasuratan ti intero a bagina. Kadagiti agkakadakes anagan a maibusor iti Diyos. At da pito nga ulo, ken sangapulo asara na. Kolor ube ken nalabaga ti pagananay ti babae. Rumimrimat dagiti alahas na abalitok. Agkakapateg abato ken perlas. Nakaigem iti kopa abalitok, anapnoy ti agkakaalas ken agkakarugit abanag agapwanan ti kinaimmoral na. Naisurat iti muging na tinagan nga adda na limed akay papanan na.
Ti agdindin na mag-ababilonya, inadag iti dakis ababae, ken amin a kinadarap dito'y lubong.
Ket nakitak anabartek ti babae, iti dara dagiti tattao ti Diyos, ken iti dara dagiti martir. Dagiti napapatay idi gapo iti kinapudnuda kini Jesus. Kasta unay si daaw ko ang nakakita iti babae.
Apay, amas daaw ka.
Sinaludsod ti anghel kanyak.
Ibagakin ka tinalimed akay papanan ti babae. Ken tinagsakayan na anarungsot nga animal, nga dapito nga ulo na, ken sangapulo asara na. Sibibyag idi tinakitam nga animal, ngem ita natayen. danda ni rumwaren iti nakununeg ayuyen ket agturong iti pannakadadael. Dagiti tat tao ngagbibiyag iti daga asaan ana isurat tinaganda iti libro ti biag sakbay ti pannakaparswa ti lubong. Mas daaw danto a makakita iti narungsot nga animal. Sibibiyag idi ket ita natayen ngem agparang tumanen. Daytoy ti pakasapulan ti kinasirib ken pannakaawat. Dagiti pito nga ulo isuda ti pito aturod a pagtugtugawan ti babae. Iladawan da ti pito nga ari. Naparmeken ti lima kadakwada. Agturturay paylaeng ti maysa ket di pay imay ti maysa. Inton umay apagbiit tulaeng ti panagturay na. Ket tinarungsot nga animal asibibiyag idi ngem ita natayen. Iso ti maikawalo nga ari a maibilang kadagiti pito. Agturungan iti pannakadadael. Dagiti sangapulo asara anakitam. Isuda dagiti sangapulo nga ari adipay nagturay. Ngem agturay danto akakadwa tinarungsot nga animal iti uneg ti maysa nga uras. May maysa ti panggep dagitoy asangapulo. Ket ited dati pannakabalin ken turay da iti narungsot nga animal. Gubaten danto ti kordero. Ngem parmekento ida ti kordero ken dagiti na ayaban. Napili ken mapagtalkan a pasurot na. Agsipod ta iso ti apo dagiti appo ken ari dagiti ar-ari.
Kinunapay ti anghel kanyak.
Dagiti nakitam adanom a pagtugtugawan ti moral a babae. Isuda dagiti adu at tao iti amin apuliken pagilian. Guraen to dagiti nakita masangapulo a Sara ken tinarungsot nga animal ti immoral a babae. Agawen danto amin a sanikwana sada panawan a lamo-lamo. Kanen danto ti lasagna ket puuran danto tinabati. Tinignay ida ti Dios tapno sangsang kamay sada amang ibanag iti panggep na. Babaen iti panang tedda iti turayda iti narungsot nga animal. Agingga iti pan nakatungpal dagiti sao ti Dios. Tinakitam a babae iso ti dakkel a syudad amang ituray kadagiti ar-ari iti daga.
Paltiing Kapitulo 18. Kalpasan na nakitak ti sabali nga anghel a bumababa ni pudlangit. Adda dakkel a turay na, ket rinanyagan ti dayag na ti intero a daga.
Natnagan!
Impukaw na.
Natnagan ti Babilonya, ngagdintinamag a syudad. Taeng langen dagiti demonyo, ken dakes ng espirito. Pagapunanen ti amin akita ti agkakarugit, ken nakarimrimon a tumatayab. Tapinainom na dagiti amin na pagilyan, iti naingel nga arak ti kinaderep na. Nakikamalala kenkwana dagiti ar-ari iti daga. Ket bimaknang dagiti agtagtagilako iti lubong, gapo itaglablabes a kinaderep na.
Nangeg ko ti sabalipay at himek a naggapo sa dilangit ako nana.
Adaywan yo, rumwar kayo kenkwana tat tao. Saan kayo ang makiraman kadagiti basbason na? Tapno diyo baklayan mo ti panakadusan. Tatumukno sa dilangit ti kaado ti basun. Kat dinto malipatan ti Dios ti kinadakas na. Ipalakam yo kenkwana ti naramid na kada kayo. Ibalis yo iti mamindwa ti impaay na. Punwen yo ti kopa na iti inuman ang napapait ngam ti insagana na kada kayo. No kasano ti kinapasindayag ken kinabarayuboy na kastama ti rigat ken ladinget nga ipalakamyo ken kuana takanayon nga ibagbagana iti bagina
na isa da arena. Sanak amay sa abalo, jakto aglakam itinadingit uray kaano.
Gapo iti daytoy, agigidan nga agdisor ken kuana, dagiti didigra iti uneg ti may sangal daw. Angol, ladingit ken bisin. Ket mapuuran to agingga adumapu, taman nakabalin ni Apo Diyos amangukom ken kuana.
Mapuuran to ti siyudad, ket agdong aw ka nagsangit to rin iti ar-ari, alaki kamalala ken nakiraman iti kinadarap na inton makita dati asok ti apoy amang ikisap ken kuana. Agtakder danto iti adayo, agsipod ta mabuting da mairaman iti panakadusa na, kunadan to.
Nakabut putay, iti unaglaeng ti maysang uras, nalpasan ti panakadusa, ti agdin dinamag a siyudad ti Babilonya.
Sangitan kendong awan tumet, dagitagtag tagilako dito'y daga, taawanan ti gumatang karagiti tagilako da.
Awanan ti gumatang kadagiti balito, pirak, agkakapatag abato ken perlas da. Kadagiti linen, ube, seda ken nalabbaga alupot. Kadagiti amin agkakabanglo akayo, ken amin agkita ti alikamen ana aramid iti marfil, ken agkakangina akayo, bronze, landok ken marmol. Ken kadagiti kanela, ricado, incenso, mira, ken ulibano. Kadagiti arak ken lana, arina ken trigo. Kadagiti baka ken karnero, kabalyo ken lugan, tagabo, kayat na asawen. Dagiti kararwa, dagiti tattao.
Unanto ken kuana dagitagtag tagilako.
Awanen dagiti naimbag abambanag akayat mo at agikwaan. Ket santon ama pasubliti amin a kinabaknang mo, agraman ti kinapintas mo.
Saan nga umasideg, dagitagtag tagilako abimaknang itiday ta asyudad. Agsipot ta mabuting da mairaman iti paragsagabana. Agsangit kina agdong audanto, ako nada.
Nakabutbuteng tinapasamak itag din dinamag a syudad. Agkawkawas idi itinalabaga a lupot. Dilana ken ube. Agar aramat idi kadagiti alahas a balitok. Agkakapatag a batok ken perlas. Itilas udlaeng ti maysa nga oras. Nagbalinda amin adapo.
Manipod iti adayo. Agbuybuya dagiti amin akapitan ken tripulante ti barko. Dagiti pasahiro ken ti daddumapay nga aggapo iti taaw ti panagbiagda. Agsangsangit da amang buybuya iti asok ti maururam a syudad.
Awano masping iti kinalatak dayta a syudad.
Kinunada, inikanda dagiti ulo da iti tapok ket kinunada a sililiday.
Nakabutbuteng, nakamamak, tinapasamak iti agdindinamag a syudad. Dayta a syudad, tibimaknangan dagiti amin nga agdabarkuna nga agbibiyahi. Ngem mapukaw na amin iti uneg iti maysa nga oras.
Agragsak ka, o langit, gapu iti panakadadael na. Agragsak kayo, da kayo at tattao ti Diyos. Da kayo nga apostoles, kanda kayo a propeta. Ta inukom ti Diyos, gapu iti narabid na kada kayo.
Kalpasan na, nangalat ki maysa ama nakabalin nga anghel, iti bato akas iti kadakkel ti gilingan, ket impurwak na iti baybay akun kunana.
Kastoyto tinakamamak apan nakatnag ti Babilonya, ngagdindin namag ka syudad, ket santon na makita uray kaanuman, santon na mangag iti syudad mo titukar dagiti umar-arpa ken musiko, dagiti agpuy-puyot iti fluta ken trompeta, awanton ti masarakan kingka ama nagpartuat, santon nga aguni dagiti gilingan. Saan na kanto meten, aranyagan ti ure may sa pagsilawan. Saan to meten amangag dagiti naragsak at timag ti agkasar. Dagiti komersyantem ti kabibilgan iti amin na lubong. Inalilaw mo dagiti amin na nasyon, babaen iti Salamangka. Nadusa ti Babilonya, gapu tanasarakan kinkuana ti dara dagiti propeta, dagiti tattao ti Dios ken dagiti amin a napapatay iti sangalubungan.
Paltiing Kapitulo 19. Kalpasan daytoy, nangeg ko ti kasla nagtitipon atimek ti adu at tao sa dilangit. Ikan kantada.
Madaydayaw ti Diyos, ti panakaisalakan, dayaw kan panakabalin. Kukwa ti Diyos tayo, nalinteg ken rumbang dagiti panangukom na.
Dinosa natin dindinamag ngay moral a babae, anang mulit itidaga babae niti kinaderep na. Dinosa ti Diyos agsipod ta pinatay na dagiti adepan ti Apo.
Kinunada pa'y itinapigsa atimek.
Madaydayaw ti Diyos, agpangato iti agnanayon nga awan inggana, ti asok ti mapukuran nga agdindinamag a syudad.
Nagpakleb dagiti 24 apang lakayen, ken dagiti 4 a sibibiyag a parswa, ket nagdaydayaw da iti Diyos nga agtugtugaw iti trono. Kinunada.
Amen! Madaydayaw ti Diyos!
Adda nagsao manipod iti trono.
Dayawin niyo ti Diyos tayo, dakay amin nga adipan na, dakay amin nga daydayaw kenkwana, natanok man wenno nanumo.
Kalpasan na, nangeg ko ti kaslatimek ti ado at tao, akasla daranudor ti agdisoor adanom, ken natigsa agurood. Kinunada.
Madaydayaw ti Diyos, ari ti Apo a Diyos tayo, ang manakabalin amin.
Agrag-o, kinagragsak tayo. Idaydayaw tayo, tikinatanok na. Tagkasaran ti kordero. Nakasaganan ti babae ama ikalaysa. Nakawisan ni tinadalos kinasiling adilana.
Ti delana isu dagiti nalintag nga aramid, dagiti tattao ti Dios.
Ket kinunate anghel kanyak.
Isurat mo daytoy. Nagasat dagiti naawis iti panakarambak ti kasar ti kordero.
Innayon na.
Pudno asao ti Diyos dagitoy.
Nagpaklebak iti sa kaanan na tapno agdaydayawak kenkwana. Ngem kinunana.
Di mo aramiden ti kasta. Adipen nakmet akas kenka. Kenkas kadagiti kakabsat mo anang paneknek iti pudno. Maipapan kine Jesus. Ti Diyos laeng ti pagdaydayawam.
Tati pamaneknek maipapan ken Jesus. Isu ti mang tignay kadagiti propeta. Naglukat ti langit ket nakitak ti maysa apuraw a kabalyo. Adda nakasakay. Mauawagan iti matalek ken napudno. Agsipod ta nalinteg ti panangukom ken panakigubat na. Kasla gumilgil ayab nga apoy dagiti matana. Ket ado ti korona iti ulo na. Naisurat tinagan na iti bagina. Ngem isulaeng ti makaammo iti kaipapanan na. Dara-dara ti pagananay na. Sao ti Diyos tinagan a pangawag da kenkwana. Sumarsarono kenkwana dagiti armada ti langit. Nakasakay da kadagiti puraw a kabalyo. Ket si kakawes da iti nadalus. Ken puraw adelana. Manipod itingiwat na. Rimwar ti maysa anatadem akampilan apang parmek na kadagiti pagilian. Iturayan nanto ida, babaen iti baston alandok. Ket manipod iti pagpespesan iti ubas. Pagayusen nanto ti arak tinapalalo apong tot ti manakabalin amin a Diyos. Iti kawes ken lupuna, naisurat dagiti balikas.
Ari dagiti ar-ari, ken apo dagiti apo.
Nakitak ti maysa nga anghel nga agtaktakder iti init. Ket impukaw na kadagiti amin at tumatayab sa dilangit.
Umay kayo tumabuno, itidakkel apadaya ti Dios. Umayo kanan tilasag dagiti ar-ari, dagiti general, dagiti soldado, dagiti kabalyo, ken dagiti nagsakay kadakwada, dagiti amin at tao, tagabo ken siwawayawaya, natanok ken nanumo.
Ket nakitak tinarungsot nga animal, dagiti ari iti daga, ken dagiti buyot da. Naguurnong da amang gubat, iti nakasakay iti kabalyo, agraman dagiti buyot na. Natiliw iti animal,
ken ti sinan propeta a nagiparang idi kadagiti nakakaskas daaw a pagilasinan iti sangwanan ti animal. Dagitoy a milagro ti pinangalilaw na kadagiti tattao nga daan marka iti animal ken nagdaydayaw iti ladawan na. Sibibiyag a naitapwak ti animal ken ti sinan propeta iti danaw iti gumilgil ayab nga asupre. Natay dagiti buyot da iti kampilan arimwar iti ngiwat tinakasakay iti kabalyo. Ket nagumuma dagiti tumatayab anangan kadagiti lasagda. Paltiing, Kapitulo 20. Nakitak timaysa nga anghel abumababa ni pudlangit. Igem na timaysa adakkel akawar ken titulbek tinakaununeg ayuyeng. Tiniliw na ti dragon, day di duduugan nga uleg nga iso ti Diablo ken Satanas. Sana kinawaran tapno saan a makarukat iti unos ti sangaribo atawen. Intapwak na iti nakaununeg ayuyeng. Rinikpan ken tinemrian na ti wangawangan tapno saan a makarwar ti dragon ken mga lilaw kadagiti pagilyan. Inton aggibos ti sangaribo atawen. Masapol amawaya-wayaan iti apagbiit at tiyempo. Ket nakakita ak kadagiti trono. Naikkan dagiti nakatugaw sa jay, iti panakabalin amangukum. Nakitak met dagiti kararwa dagiti napapatay, gapo iti panang paneknek da kine Jesus. Ken iti panang ipakaamuda iti sao ti Diyos. Saan da ang nagrukbab iti narungsot nga animal, wenno iti ladawan na. Sanda a pinaikkan dagiti muging ken imada iti marka tinarungsot nga animal. Nagungarda ket nakipagturay da ken ni Kristo iti unos ti sangaribo atawen.
Saan a nagungar dagiti daduma agingga adi malpas iti sangaribo atawen. Daytoy ti umuna apan nakapagungar dagiti natay. Nagasat ken nasantuan dagiti mairaman iti umuna apan nakapagungar. Awan pa nakabalin ti may kadwa nga ipapatay kadakwada. Agbalindan to apapadi ti Dios ken ni Kristo. Ket makipagturay dan to kinkwana iti sangaribo atawen. Kalpasan ti sangaribo atawen, mawayawayaan to ni Satanas iti nakaibaludan na. Rumwarto ang mga lilaw kadagiti nasyon iti entero alubong. Kayat na sa uwen, dagog ken magog. Umungan to ida ni Satanas akadwana ang makigubat. Adunto ti armada da kas iti kaado ti darat iti igid ti baybay. Nagwaras da iti sangalubungan ket linakob da ti kampo dagiti tattao ti Dios. Ken ti inay ayat na syudad. Ngem nagtodo iti apoy manipud langit anang ibus kadakwada. Kalpasan na naitapwak ti danaw ti apoy kinasofre ti Diablo anang alilaw kadakwada. Daytoy metla adanaw tinakaitapwakan tinarungsot nga animal ken ti sinan propeta. Matutuok danto sadjay iti aldaw ken rabi iti agnanayon nga awan inggana.
Kalpasan na nakitak ti maysa adakkel a trono a puraw agraman tinakatugaw. Nagpukaw ti langit ken daga iti sangwanan na ket awanen pakakitaan kadakwada. Nakitak dagiti natay, natanok ken nanumo, ngagtaktakder iti sangwanan ti trono. Naluktan dagiti libro, ken ti sabali a libro, ti libro ti biag. Naukom dagiti natay, sigon ti inaramid da akas na isurat ka dagiti libro. Inyula ti taaw dagiti natay nga adda ken kuana. Inyulamet ni patay ken ti Hades, dagiti natay nga adda kadakwada. Naukumda amin kas mayan nurot iti naramidda. Kalpasan na, naitapwak ni patay kenti Hades iti danaw ti apoy. Daytoy adanaw ti apoy, ti may kadwa ngay papatay. Ditoy adanaw ti apoy, ti nakaitapwakan dagiti awan nagan na iti libro ti biag. Paltiing, Kapitulo 21. Kalpasan na, nakitak ti baro a langit ken ti baro a daga. Awanen ti imuna a langit ken ti imuna a daga. Awan metten ti taaw. Ket nakitak ti nasantuan a syudad. ti baro a Jerusalem, a bumababaman ni pudlangit nga gapo iti Dios, akas iti babae a nakawisan nga agkasar, ken mangpadpadaan iti lalaki a mangikalaysa kenkwana. Nakangegak iti napigsa a timek a naggapo iti trono. Kunana,
agnaeden ti Dios iti sidong dagiti tattao, makipagtaento kadakwada ket isudanto ti ilina, kadwadanto ti Dios ket isunto ti Dios da, punasan nanto dagiti luada, awanton ti patay ladinget sangsangit winuot-ot agsipot talimabasen dagiti imununa abana.
Kinuna tinakatugaw iti trono,
pabaruekon ti amin abanal.
Kinuna napay kanyak,
isurat mo daytoy mapangnamnamaan ken pudno dagitoy asao.
Kinuna napay,
natung palen siat ti Alpha ken ti Omega, ti pangrugyan ken ti panungpalan. Siya sino man amawaw, ikakto iti kalintigan nga uminom iti ubog ti danom ti biyag. Daytoy ti gungguna ti agballigi, siyakto ti Diyos na ket isunto ti anak ko. Ngem nakabutbuteng to ti pagbanagan dagiti takrot, dagiti traitor, dagiti naderep, dagiti mamapatay, dagiti man nakikamalala, dagiti managanito, dagiti agrukbab kadagiti didyusen ken amin nga ulbod, agyandan to iti danaw ti gumilgil ayab nga apoy ken asopre nga iso ti may kadwa nga ipapatay.
Inasitgannak ti maysa kadagiti pito nga angheles nga adaan iti pito a malukong anapno kadagiti pito a maudi a didigra.
Umay ka.
Kinunana,
ket ipakita kengka ti babae nga ikasar ti kordero.
Addaak iti pannakabalin ti espiritu ket impannak ti anghel iti rabaw ti nakangat ngato abantay. Impakita na kanyak ti Jerusalem, tinasantuan a siyudad a bumababa manipod langit nga aggapo iti Dios. Agranranyag daytoy gapo iti dayag ti Dios. Agrimat-rimat akas iti alahas ahaspe ken agan ninaw akas iti kristal. Napuskol ken nangato ti bakod ket adda sangapulo ket dua arwangan na a nagsagaysaan abambantayan ti sangapulo ket dua nga angheles. Iti tunggal ruangan at danagan anay surat. Dagitoy, dagiti nagan, dagiti sangapulo ket dua at tribo ti Israel. Talo ti ruangan ti tunggal beneg ti bakod. Talo iti daya, talo iti abagatan, talo iti amyanan, ken talo iti laod. Nabangon ti bakod ti syudad iti sangapulo ket dua abato, a nakaisuratan tinagan dagiti sangapulo ket dua nga apostoles ti kordero. Adda balitok a pagrukod ti anghel a nagsao kanyak. Rukoden na ti syudad, dagiti ruangan ken bakod na. Kwadrado ti syudad, 2,004 agasot a kilometro ti kaatidog. Kastamet ti kaakaba ken kangato na. Rinukod ti anghel ti bakod, ket 2 agasot ket sangapulo ket innem a kadapan ti kangato na. Kas mayan nurot iti rukod, ngar aramaten dagiti tattao. Haspe ti bakod, puro abalitok ti syudad, ket agan ninaw akas kristal. Namuntaran dagiti pondasyon abato ti bakod, kadagiti agkakapateg abato. Haspe ti umuna, Safiro ti may kadwa, Calcedonia ti may katlo, Esmeralda ti may kapat, Sardonica ti may kalima, Carnelia ti may kanem, Crisolito ti may kapito, Berilo ti may kawalo, Topacio ti may kasyam, Crisopracio ti may kasangapulo, Jacinto ti may kasangapulo ket maysa, ken Amatista ti may kasangapulo ket dua. perlas dagiti sangapulo ket dua arwangan. Naaramid titunggal maysa iti sangkanayon a perlas. Paspasig abalitok dagiti kalsada ti syudad. Agan ninaw akas kristal. Nadlaw ko nga awan templo iti syudad. Agsipod ta ni Apo Dios a manakabalin amin. Ken ti kordero ti panakatemplo na. Saanen a masapol ti init ken ti bulan amang lawag iti syudad. Agsipod ta ti dayag ti Dios ti mangranyag. Ket ti kordero ti pagsilawan. Iti lawag na. Magnanto dagiti amin at tao. Ket ipanto sa jay dagiti ari dito'y daga. Ti kinadayagda. Agmalmalem asilulukat dagiti ruangan ti syudad. Agsipod ta awanen ti rabii sa jay. Maipanto iti syudad ti dayag ken dayaw dagiti nasyon. Ngem saan to amakastrek sa jay, ti uray anya asaan anadalos iti imatang ti Dios. Ti siya sino man nga agar aramid iti nakababain, ken dagiti naulbod. Dagitin tulaeng na isurat tinagan na iti libro ti biag, nga adda iti ikot ti kordero, ti makastrek iti syudad. Paltiing, Kapitulo 22. Impakita pa iti anghel ti karayan ti danom ti biag. Nalitnaw akas kristal ti danom na, nga agubog manipod iti trono ti Dios, ken ti kordero. Agayos ti karayan iti tenga ti kalsada ti syudad. Iti agsumbangir na. Adda dagiti puon ti kayo ti biag, a binulan nga agbunga. Ket nasamay dagiti bulungda a pangagas, iti sakit dagiti pagilyan. Awan sadyay ti anyaman nga inlunod ti Dios. Masarakan iti syudad ti trono ti Dios, ken ti kordero. Ket agdaydayaw to ken kuana dagiti adipen na. Makita danto ti rupa na, ket maisurat to tinagan na itimugingda. Awan ti rabii sadyay, ket di danto masapol ti pagsilawan, wenno ti lawag ti init, agsipod ta ni Apo Dios ti silaw danto, ket agari danto iti agnanayon nga awan inggana. Kalpasan na, kinunana.
Napudno ken mapangnamnamaan dagitoy asao. Ni Apo Dios anang ted iti espiritu na kadagiti profeta. Isu tinangibaon iti anghel na tapno ipakita na kadagiti adipon na mutlaeng ti masapol a mapasamak iti mabiit.
Umaya kon. Nagasat dagiti agtungpal kadagiti padto a nailanat iti daytoy a libro.
Siak ni Juan anakangeg ken nakakita kadagitoy abambanag. Kalpasan ti panakangeg ken panakakita kadagitoy. Nagpaklebak iti sakaanan ti anghel, tapno agdaydayawak ken kuana. Ngem kinunana kanyak,
saan mo nga aramiden ti kasta? Adi pinakmet akaskin ka. Kas kadagiti kakabsat mo a profeta, ken kas kadagiti amin nga agtulnog kadagiti sao iti daytoy a libro. Ti Diyos laeng ti pagdaydayawam.
Kinunanapay,
di mo ilimed dagiti padto iti daytoy a libro. Agsipod ta asidigen ti pannakapasamak da. Agtultuloy adumakas ti managdakdakas. Agtultuloy ngagbiag anarugit tinarugit ti panagbiag na. Ngem agtultuloy nga agaramid iti nalintag tinalintag. Ket tinasantuan. Agtultuloy ti panagbiag na anasantuan.
Naibaga kanya, dumeg kayo, umayakon. Itugot ko dagiti gungguna nga ited ko iti tunggal maysa, kas mayanurot iti inaramid na. Siya ti Alpha ken ti Omega, ti umuna ken ti maudi, ti pangrugyan ken ti panungpalan. Nagasat dagiti mangdalus kadagiti kawesda, tamay kanda iti kalintegan asumret iti syudad, ken mangan iti bunga ti puunti kayo amang ted iti biyag. Ngem mapati iti ruar ti syudad dagiti narukot at tao, dagiti managsalamang ka. dagiti man nakikamalala, dagiti mamapatay, dagiti agdaytayaw kadagiti Diyosen, ken dagiti managayat, ken agaramid iti kinaulbod. Siya ni Jesus, anang ibaon iti anghel ko, tapno saksyan na dagito'y kadakayo, nga adda kadagiti iglesia, nagtaodak iti ramot, ken kapututan ni David. Siya, tinaranyag abituen ti agsapa.
Umay ka! Kunapi espiritu ken ti babae a maikallaysa. Umay ka! Kunamet ti amin a makangeg iti daytoy. Umasideg ti siya sinuman a mawaw. Awaten ti siya sinuman a mayat ti danum ti biag akas sagot.
Siya ni Juan. Balaagak ti siya sinuman a makangeg kadagiti pagto a naisurat iti daytoy a libro. No addamang nayon kadagitoy. Inayon tumet ti Diyos iti dusana, dagiti didigra ana isurat iti daytoy. Ket no addamang ikat iti anyaman kadagiti padto ana isurat iti daytoy. Ikkaten tumet ti Diyos ti kalintegan na ama iranod iti kayo ti biag. Ikkaten tupay ti Diyos ti kalintegan na ama iraman iti nasantuan a siyudad, kas na ilanad iti daytoy a libro. Kuna timang paneknek iti daytoy.
Agpaiso nga umayakon.
Amen. Umaykan, Apo Jesus. Sapay kuma tamagunod ti amin at tao ti Diyos. Ti parabor ni Apo Jesus. Amen.